sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumibale na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda bakisa ngunga moko na monile ekolo Kongo Demokratike Tuluba. Ngunga ya tukumibale na moko na ndambu na Lubumbashi pe na monile nyonso. Ngunga ya zumi na mitano na ndambu awa na Washington DC epai tuzali kopesa bino sango eye. Boyibola mupe mpokwa ilamu na sango ya mukili ya lilu linakali ya sango na Lingala na Lokota la Lingala na Lokata na Lolaka la Amerika. Uto Washington DC Eddie Isango firme Max Koyawida na Rob McLean bazali unzela ya Masini na lisungi ya Marius Munga sango e pese melibino na Eddie Isango na sango ya mokili ya lilo tokolobela na Angola. Joao Lourenço mokonzi oyo azali na ebonga azali kokende na elonga ya maponami masalamaki lobi na nalingumba liaye mpela. Joao Lourenço aleki sika 52,08% na koleka 86% ya bilimbu misalam ya maponami mizali kukoba kubimisa na Angola. Polisi epanzaki lelo na tongo bato baiki bazalaki obalabala na Luanda.
Commission électorale a pesi biso oyaye alobi plus de 86% ya bulletin de vote de Jesse Batali yango. Jean Lorenzo azana 52% ya Angola Mobimba. Pe unit azana ba 40 na ndamu.
Na ingumba ya Beni na Nord Kivu batwa tu ba pigme ba tumbuki sima na bobumi ya moko na bango na polisi moko na mpoko ya lobi. Polisi na pigme yango ba wile la kimwasi tokolanda yango awa.
Za premier concubinage apparemment azaki na moi si moko pe mumbuti bo ende zaki problème rendé apparemment bakutana na kinde ya beta
na Goma. Masanga mai matia kambula matari pandili kolo na mai matali bo mona mboka masali petition to mukanda ko senga batu ko tia manzaka pona ko senga bolongwi na ekolo Congo démocratique ya MONUSCO pe suka ya état de siège na Nord Kivu pe na Ituri.
Ya ko s'adresser na bakondi à travers pétition. On a kati ya pétition wana. To sengi na mokondi ya mboka, Fati Beton, oto mona kayalo baka état de droit walo.
Lelo na mokolo na biso na linaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala Limasi azubi ya nou ya munganga Giselle Kilomba Zeka wuto beni po itali ndenge mibali mingi basukaka na nzela na lombango na bosangisi nzoto na balonga ni na bango tukulanda yango awa kasi yambo na yango tulanda nano sango na bukuse na Marius Munga.
Na ekolo Angola, mokonzi azali na ebonga Joao Lourenço azali liboso na 52,08% na lingomba na Mpela mpe mui opposition pe mokambi ya UNITA Adelberto Costa Junior nde azali na 42,98% na maponami masalemaki le lobby esakoli misala nya maponami tompe commission électorale ya Angola e lobby ete 86% ya bilembo esi etangami. Bana ba Angola basengami kozela nsuka bilembo biso pona koyeba nani alongi maponami maye. Misala mia ONU mizali komona lokola maponami maye masengeli kosalema na ekolo Congo Demokratike mobu mokuya makosalema lisusu te na ntango esengeli. Bobangi boye bosakolami na manaka ma Africa Intelligence maye mabimi lelo manaka mango basakoli ete kolanda rapport ya expert ya ONU baye bazalaki na RDC na ibandela ya mobu moye pona kotala mabongisi ya maponami makambo mayike makoki kosala ete nkokoso ezala makasi pona kosalisa maponami mango ya liboso ezali bobangi e ezali na bozangi bokengi na ngambo ya est ya ekolo Congo Demokratike epai wapi basimba minduki ba M23 pe mangomba mayike mabasimba minduki bazali kobunda pe mampinga mayike ya bikolo ya bapaya mazali na mabele makolo eye. Ya mibale, état de siège ezali na bituka bia Nord Kivu mpe Ituri epai wapi misala miyike mia politique mipekisama. Mpe ya misato, bozangi mosolo moyeseni misala mia maponami esengeli na yango pona kosalisa maponami mayi. Deni Kadima Kazadi, mokambi ya Commission électorale nationale indépendante, CENI, a sakoli ete misala ya mako komisa mpe koluka koyeba bato bayeba kopona na mapona mimazali kuya na mobu 2023 miko banda na katikati ya sanza zomi na mibale ya mobu moye. Deni Kadima a sakoli yango na masolo azwaki lilo na Engumba Kinshasa na Maimatali botamboli bwa misala ya bobongisi maponami pona bato baye bakima bisika na bango bavandaka pe bakongole ya diaspora. Nzokande na manaka seni ebimisaka mikulu miliki esakolaka ete misala miye mia kokomisa mpe koluka koyeba bato baye bakopona misengelaki kobanda na sanza ya zomi to mpe octobre ya mobu moyi. Mwana mboka Kadima asakoli ete bopusi boye bosalemi mpo misala ya mabondimi bisika bya bureau de vote ekozala mpe motango ya mashine ya vote mizwaki mwantango. Mikolo misato sima ya kosakola bokono bwa Ebola na Engumba Beni, bakonzi ba bokolongolo bwa ekolo Kongo Demokratike bazwi mokano ya kopesa mangwele kobanda mokolo mwalilo na basali mpe minganga ya lopitalo lonene ya Engumba Beni. Mangwele maye na nkombo ya RVBO maye ekabolami na misala ma OMS na RDC makopesa mana bato kama mibale baye na sima bakopesa mangwele na bato baye bamonanaki kozala zinga na moto moye amonanaki na bokono boye pe akufaki mokolo mwalilo 15 août moliki. Bosengeli koyeba ete bokono bwa suka bwa Ebola na Beni na ituka ya Nord Kivu esilaka na sanza ya zomi na mibale ya mobu moliki epai wapi bato motoba bakufaka. Commandant adjoint moko ya polisi ya Engumba Butembo na ituka ya Nord Kivu oyo azokaki na masasi sima botamboli ya bato na Engumba eye pona bosengi bolongwi bwa misala ba MONUSCO mikolo miliki akufi lobi loliki na Engumba Goma. Kolanda maloba mamo wa Roger, maire policier Engumba Butembo, commissaire supérieur yango na kombo ya Bavon Nzenze, akufi na mpota azokaki na masasi azwaki na botambo liboyi. Kufa na ye matisi bongo motango ya baibo kengi, baiba kufaki na mobulu moye na bato sambo. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres asakoli ete azali na mpasi mingi komona bitumba kozongela na ekolo Ethiopie kati ya mbula matadi ya ekolo eye pe basimba binduki ya Tigre pe asengi na bango kotika mandoki na lombango penza mpe kopesa nzela na masolo na ntina ya koluka kozongisa kimia. Awa na États-Unis, président Joe Biden atiaki manzaka lobi loliki na mokanda moye mokopesa nzela na kokitisa nyongo eye bana kelasi bazwaka mpona kokende na kelasi ya likolo lokola alakaki yango ntango azalaki na kampagne ya bokonzi. Bosengeli koyeba ete kokende kelasi to mpe université awa na mboka Amerika ezali bongo na motuya koleka.
Matundu mingi Maris Munga po na sango eye na bokuse. Mukambi ya sika ya etuka ya Maindombe Rita Bola akomi wuto lobi na kwamut esika bato peni na tukumisato bakufi na matata pe na bitumba bizali kongala kati na bayaka pe bateke. Mama Rita Bola alobi kimia ezali kuna sika makambo mazomi na maboko pe azali kuluka koyuka bayingambo inso akuti bato mingi bayeba kima ba bisika ya biango na bavandi na bango alaki kozongisa bokengi bako batokoleka nkoto mitano ba kimi na bolobo pembeni na mboka yango bayike bazali na mpota makasi pe bazali kopesa mali sungi na lopitalo. Mampinga maekulu Amerika masakoli ete mabomi mababundi banei bazalaki ongambo ya Iran ya mbula matari ya Iran na Siri kati na ngonga tukumi bale na minei. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Na Angola, Joao Lourenço mo konzi oyo azali na ebonga azali kokende na elunga ya maponami masalamaki lobi na lingombali ya ye. Mpela Joao Lourenço aleki sika 52,08% na koleka 86% ya bilembo misala mia maponami ma Angola mizali kokoba kobimisa. Polisi panzaki bato balengaki kokita balabala na Luanda. Tukobenga bongo Huto Luanda Engumba mokonzi ya Angola mupanzi sango ya Ultima Angola wezali media ya audiovisuel na en ligne. Bravo Trido Lulendo Tolanda.
tozali kolanda na ba TV na biso awa na ndenge tozobima libanda mais commission électorale apesi biso oyaye alobi plus de 86% ya bulletin de vote de Jesse Batali yango etikali kaka moke na 86% wana tozali na Jean Loreso aza na 52% ya Angola Mobimba pe unita aza na ba 40 na ndambo. Ce qui est sûr, au niveau de Luanda, Luanda est la capitale. La plupart de la capitale, la majorité de la jeunesse. La jeunesse a accueilli beaucoup plus de changements. Le changement beaucoup plus de votes qui UNITA. UNITA a 62% au niveau de la ville de Luanda. 62% de la ville de Luanda est déjà battue. Non, Luanda déjà la partie de l'opposition 62% bougé qui est en mais na Mobimba Oyo Babimisi de 86. Pour ça, au bulletin de vote au commission électorale à Tangi, un peu l'année Moutaza, ou le canassé.
Bravo, Kassito, qui m'a mobou le Zaraki na Angola, Kassi, qui m'a zongi, Zaraki n'engeni, Zani n'ipenza.
Bah, ou n'zanabisha, minene, bah, se mère de trouble, pe bazanga kate, bah, profiter na Mupepewana, n'engé, unita, ebimaki 60 na niveau ya Luanda, bah, sala makelele, bimaloko, la ba partiza ya unita, n'de moutou balouki, l'école, kambouana. Ba mama ba père de bambongo na bango ba père de biloko na bango la police a yi a tie mo calme na banjela na biso ya minene oyo le résidé bimaki ya 60 wana pona Luanda batu ba miko marché lelo na tongo ba isi bango ezali partiel ezandambo bazo bimisa ele ko bima mo bima na 100% de boko ya ko revendiquer bebo ko kotisa ba recours. La police a pandi bango batu bazongi zongi na bandaku.
Matondo mingi, bravo Trido Lulendo, uto Luanda.
Matondo mingi, veo alingala, nandengeo legisi biso andirek, bana Luanda toloba.
Ezalaki bongo mukambi ya Ultima Angola, ezali bongo media audiovisuel en ligne na kombo ya bravo Trido kuyanula uto Luanda ingombo konzi ya Angola. Na engumba beni na Nord-Kivu, batwa tu ba pigme, batumbuki sima na bubumi ya moko na bango na polisye moko na mpokwa ya lobi. Polisye na pigme yango ba wele la kinde mwasi tolanda sango yango uto beni na Erikas Mwesi.
Kulanda monobeli ya polisye nasyonal kongolezo na son katembo mungara mwe pulusu uyu ya fundami koboma montua wana na masasi asiliko kangima mpe akotinda maliboso ya bazuzi toka na son katembo muhaha
ke za promo concubinage parma azaki na mwasi moko pe mumbuti po ende zaki problem arande a parma bakutana na kinde ya beta kimbara moko mazazi paske azaki ya kolanga
au lancer message ni na bapolusu bazoyo ka ona ba habitant beni o bazana bazoyo ko na gongoyo
bae bae te ke policier en sens censé ko sécuriser population na biloko nae. Et donc, ceux qui ont policiers ont tombé dans la carte de la barrière, la justice est sanctionnée très sévèrement. Tu as dit que tu as dit la population n'a pas de bango. Tu as dit que tu as dit que la population. Parce que la population est boss, la patron n'a pas de la police.
Si tu as dit que 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 Jean-Pierre Linga, moye pulusu na montwa oyo abomami ba wela ki mwasi. Tout l'an d'alité, tout l'il y a Jean-Pierre Linga.
Ata tolobi moya ake ndekuna na kangwae. Pigme akufa akufi. Iza plom, ata toko, komo loma nini? Tozo lomamo, tozo landela moye, mapesa taba. Oye mubali mnde akufi, mapesa biso taba. Lelan tozo lela, lelan tozo tede ku, mbotaba kuna, konde ku landela makamotra, toko solo la nini, bakondi bazoko takuna, toko solo la bango.
Jean-Pierre Linga asingi na président Félix Tshisekedi, kosala manso pouete ba pigme bako ba komoni la mate. Yo kalisu Jean-Pierre Linga.
Papa, ma prévision, Kassabobo, tombe, partout. mabe, baza mabe, kaka buyu, nazama na bakofi na ba population, iza mabe.
Kelo mokolo mamonsala minei, bakonzi bayike ya mbula matari ya Ecole Congo Démocratique, bakutona kina na bakambi ya batua, bayenantina ya koluka pole na likambolie. Mpe kimia, utaingumba beni, Erika Smwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Uto Beni. Nagoma masanga mayi matia kambula matari panzili kolo na mayi mabomo na mboka masalisi petition tomo kanda ya bato mingi pona kusenga bolungu ibwa bayi MONUSCO na Ecole Congo Démocratique pe suka ya etat de siège na ituka ya Nord Kivu pe ya Ituri sangoye pe samilibiso na fiston isemwami.
Bilenge baye bazwi likaniselina lya kokongola basignature ya bayimboka tope petition pona kuboya bobongi boyi bosali makini na mikolo mileki na ngumba Goma balobaki yango lobi loleki na bokutani na bapanzi sango ya engumba eye tona na jiminzali mukambi ya lingomba lya bomona mboka generation positive
lelo oyo pendant MONUSCO toza na plus de 100 groupes armés et yo kanaka elo ba makasa ela ke MONUSCO azalaka na sima ba groupes armés wana po a créer bango apesa bango munitions yango wana ozomona ke soki province na biso ezwi kimia ezwi stabilité MONUSCO kozala susite. C'est pourquoi azalaka toujours sima ya ba groupe armé wana ba témoignage eza ebele ya bato bazalaka ba rescapé ba utaka na ba bisika ba groupe armé même édié constitution l'article 27 ezo pesa population droit ya ko s'adresser na ba kondi à travers pétition ona kati ya pétition wana to sengi na mokondi ya mboka Fati Beton oto mona kayalo baka état de droit o alobaka le peuple d'abord ya mbaloto pesi occasion ya ko répondre na bosenga ya population ya Nord Kivu pe ya RDC ete photo sengete MONUSCO akende yango to bandina na petition soki petition esili Assemblée nationale na Sénat avande li petition na biso a voter ba recommandation tokoya na ba petition to sengi yo kaka congolais zala prêt ya ko signer petition wana po ezape manière po na yo mutokota kana balabala te to faire participer yo pe na lutte afin toza na kati ya état de siège ndeko journaliste ti lelo bunagana ekwei panda état de siège et ti lelo demo ngoye bunagana M23 zawana siko pona nini etat de siège
bilenge baye babaki siete soki bosenga bobango boyokanite na bakonzi ba mboka komana tata mokonzi wa ekolo bakonzi mapenza ete makilama tanga pote bakososola ya solo ete bakonzi bazali koyoka lisute bosenga ya bayimboka toyoka lisusu mwana mboka jiminziali
que tout simplement constitution l'article 27 ezo pesa population droit ya ko s'adresser na bakonzi à travers pétition soki bayoki pétition te alors to comprendre que ba konzi ya kisasa bazape banguna ya population et wana ko bandela ba manifestation o ba okoka o ko empêcher kutu lisusu te mais ozo espere que Fati Beton président na biso akoyoka population posoka yokite ye moko akomona makambo to kosala mais dans un premier temps comme des patriotes to lingi to procéder na système oeza purement légal et purement administratif
nangamu na ye Josué Walai muyi lingoma lucha alimbo la biso ete ezalite misala miso miaoni nde misengeli milongo kasi miike loko la pam mpe misusu bakoki kotikala alobina sikisiki ete bana mboka bazali nde na posa ete mapinga ya kimya mamona na lisusu te na mboka mpe ata mutuka na bango moko te motambola na ituka ya Nord Kivu maloba majozo Walai
me MONUSCO elongwa na mboka na biso me ba system yango nyoso FAO OCHA toana problem na bango te pe ina biso ezo singa pe interval to kontika la na ba system wana Nations Unies to ebi ba mission ya bango pa me pesa ka biloko ya kolia au moins bango to ebi ba sala nini me MONUSCO to ebi te bazana tsina na bazana tsina te na mboka na biso to sengi bakende
bilenge onzela masanga mabango mabumola mboka ba pesi penza mbula matari poso mi bale mpote ezwa eyano na bosenga na bango soki te bakosala milumye misalema na nte na etuka ya Nord Kivu mpe na monyele ekolo Congo Demokratike Katika. Uta engumba Goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Sika, lina kanabiso, munganga na sala nini. Fatuma Kalala Alimasi azwibi yanu ya munganga Gisele Kilumba Zeka uto Beni na Nord Kivu po itali ndenge mibali mingi basukaka na nzela na lumbango na bosangisi nzoto na balunga ni na bango tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. na salanini.
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lelo na kati ya monganga, monganga, nasala nini. Toyambi Dr. Gisèle Kilomba Zeka, ya zali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu, akoyanola na motuna ya likambo litali, ko sangisa nzoto kasi koya na lombango oyo babengi na lopoto ejaculation précoce.
Monganga, na ina motuna na tuna yo. Motuna na ngei boye. Soki na ana mama na mbeto ebika to sa lisano te. Lisano ya biso bapara to saka. Na lisano yango sikoyo. Ngonga kaka mokeo na kuhumela te monganga. Mbala moko. Mai na biso mibale bimi. Meza nini monganga oyebisa nga. Mo benda mwa ngonga molai.
Sokyo za yu kaboye. Esengili yomu na biso minganga.
Kese wana na kusuka mai ya mobali. Tangu wazo sala mokuta nimena mwasi ya noki noki, tangu ya kambangu mbangu. Eki dama la vite eza normal. Fenomeno wana ya ejaculation precoce, eza lokola, eza culturel d'abord. Po mbasi, bea lobaka mbali wana azana ejaculation precoce. Mbali teme babona kakia, eza lokola azana azana efficace te. Or, na medicine, na mbende medicine la kiso, les bons rapports sexuels, la première éjaculation doit survenir dans les trois premières minutes après un contact sexuel. Donc, si ce qui est survenu avant trois minutes, on a mis éjaculation précoce. Après trois minutes, au premier contact, on a beaucoup de temps, on a beaucoup de temps, on a problème. Si on a beaucoup de temps,
Bozali kolanda VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi lelo na Dr. Gisèle Kilomba Zeka azali koyanola na motuna kouta Kinshasa kasi monganga lelo azali na Beni kuna na Nord Kivu.
Bakoze mene na kutuko leba awa, bakoze beleza psikolojiki, bakoze msusu eza komportemental, bakoze msusu eza kumbere biolojiki. Pourquoi j'ai un pied de la génétique? Génétique est, il y a un bébé qui a la descendance, papa, c'est à papa de côté à mon nom. Mais dans les villes, nous, j'ai mis dans les détails, par contre, j'ai des actes psychologiques.
Ce que l'lobby cause psychologique, n'est l'lobby ni ni docteur.
Ah ah. Donc, on est un homme de moto, il y a moto, ma canichi à moto. Psychologie, on est un homme de moto à moto. On a mis sexualité égalée entre deux personnes. Parce que nous allons dans le cami, la semaine, après l'individu, pour que nous puissions là, acte sexuel. Ce qui me balle, avec le même à ma canifie, à ma casse, en tout cas, nous allons nous soucier dans l'éjaculacata, avant nous, à comment on a qu'à voir si on a éjaculé. Il y a des causes psychologiques, des maladies, il y a des causes d'éjaculation précoce. Comment on a qu'à voir si.
Na tuna nanu soki moto akana kia olobi azaki deja na makanisi yango kukoza ati aye mbangu mbangu kasi bongo soki abandeli ambala mibale kaka mbangu mbangu wana wone komi sikoyo kamususu
la deuxième wana ça peut survenir 10 minutes après 10 minutes. Si ça survient, avant 10 minutes, il y en a commis la deuxième tour et commis l'éjaculation précoce.
Ok.
Et ça, quand on a mis psychologiquement, il y en a un. Quand je me suis souvenu, quand on a créé la psychologie, il y en a psychologique, le même demi partenaire, il y en a un mobile, à Zalaka, quand on a regardé le dessous, il y a un partenaire, il y en a moi aussi. S'il y a des émotions, hein? L'angoana. Comme je me suis dit, neurone biologique. Neurone biologique, pour avoir une explication, le stimuli, c'est le maire qui se stimule, mais c'est quand il y a l'excitation, c'est le maire. Maintenant, si le maire transmet rapidement le message, hein, c'est Naza Pré. Après, c'est à côté, il faut du malango 4. Et traiter l'anglais, et c'est même de corriger dans l'état où il y a, et ça nous le fait là, cause, il y a problème là.
Namboula nini vraiment, hein? Soki omoni incidence oyo ya ba éjaculation précoce. Est-ce que ezali na bamboula oyo bana mibali bakuta na kana problème oyo éjaculation précoce, ezali ata mwana ezali elenge, ata mwana mbula tukumi bale, tukumi sato ou bien mokolo pe akuta na kana yango ebanda vraiment na boula nini.
Ça peut survenir entre 14 ans et 64 ans. Une fois tous les trois mois. Il va le dire, le bébé, va au jour, comme on a. Mais pas les armes, si, quand moi, si, qu'il y a des armes, si, quand. On a à côté, on a pas que l'éjaculation précoce.
Est-ce que le traitement est zali, ponali, kambo, oya, éjaculation précoce? Traitement est zali?
Traitement est zali, n'a deux volets. Traitement d'abord est psychologique, comportemental. Hein? Est à conseil. Quand on est mal, il a fait qu'il a dirigé. Il faut aller bas. Alors le commun a psychologue, le commun a docteur a expliqué problème naïe. Et de là, si quoi, parce que n'importe comment là, bah tu as au sol, bah ça la rabattit sur le coco. Bah au plus ça est si quoi, bah stupéfiant naturel. Ou alors si quoi, ça qu'on endure, il va limiter la erreur. Et là, comme je suis quand on est mal, il va aller bas que la sexualité elle est progressive. Ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans, que tu le seras à 30 ans, que tu le seras à 40 ans, que tu le seras à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si quoi, les hommes, on a, nous donne les données, par exemple, à comme on a 50 ans, mais à comme on a à la gare à l'école à moi, à Mobali, il y a 25 ans. C'est ça aussi. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle, les gens à mon tour, on a qu'on régularise, ben, nous, éjaculation précoce. D'abord, il y a des malades, et des malades beaucoup graves. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à ce qu'il stabilise, à ce qu'il y a suscité, et c'est bien à nous dire qu'on a une personne habilitée, médecin, psychologue, ou à un petit côté, ça va, mais on n'y a qu'on gère. Mais dans le délai, on va dire que ça nous fait de la canne, parce qu'on va dire qu'on a poignant, parce que ça va, mais on n'y a qu'on gère. Traitement aussi, c'est augmenter la fréquence par rapport sexuel. Quand tu me parles avec augmenter la fréquence par rapport sexuel, éjaculation précoce est déjà là.
Docteur, pendant que sous qui sa émission est bise à Monganga, Monganga, Nasala, Nini. Toli a mokuse pour la coupe sa bao, basali, colanda, so bao, misus, basana, mituna.
Toli a coupé sa bango, bae bakaka la sexualité, elle est naturelle. Et c'est une belle chose à l'angle problème, c'est déjà malade. Et ça, c'est ça, les vies et comme la camoufle. Cette solution en gros, et c'est même une équipe à la médecine, médecin, à tout ma psychologue, comme ça, à côté, ça aide la technique que nous voyons, à ce même à ça là, et comme la yoté.
En tout cas, merci beaucoup, docteur.
Merci, merci.
Wana ezala ki monganga Gisèle Kilomba Zeka nakati ya monganga monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi na biyano ozwi na dokotolo Gisèle Kilomba Zeka uto beni pona likambo l'Italie. Sangani ya mibali na balungani na bango na ndenge ya malamu. Na sangu ya mukile lilo tulubaki na Angola Joao Lourenço Mokonzi oyo azali na ebonga azali kukende na elunga na maponami ma azali kusakulama na Angola kolanda commission electorale azali sika na 52,08%. Matundu mingi na bino banso tukuta na lobby matundu na fat na firme kwa ya weda.